Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Народныя хваляванні ў Кыргызстане, якія пачаліся ў горадзе Талас, сёння ахапілі ўсю краіну. Міністэрства юстыцыі Беларусі адмовіла ў рэгістрацыі маладому фронту. У Менскай сядзібе ТБМ адбылася літаратурная вечарына памяці Ларысы Геніюш.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Бакіеў вылецеў са сталіцы Кыргызстану на невялікім самалёце ў суправаджэнні некалькіх людзей. Так перадае інфармагенства «Франс Прэс» са спасылкай на неназванага супрацоўніка аэрапорту Бішкеку. Пра гэта паведамляе і шэраг іншых крыніц. Афіцыйнага пацверджання гэтаму, аднак, дагэтуль няма. Тым часам кыргызская апазіцыя гаворыць, што яна пакуль не фармуе новы кабінет міністраў. Кіраўнічка апазіцыйнага ўраду народнага даверу Роза Атунбаева, аднак, заявіла журналістам, што чальцы яе каманды ўжо падзялілі сферы адказнасці ў кіраванні дзяржавы. Па словах Атунбаевай, галоўная задача цяпер захаваць стабільнасць і не дапусціць марадзёрства. Апазіцыянеры раней абвясцілі, што ўрад Даніяра Усенава сышоў у адстаўку, а прэзідэнт Курманбек Бакіеў пакінуў Бішкек у невядомым накірунку. Паводле Міністэрства аховы здароўя, колькасць загінулых падчас забурэнняў дасягнула 30 чалавек, параненых каля 300. У руках пратэстоўцаў знаходзіцца большасць ключавых адміністрацыйных будынкаў у Бішкеку, уключна з нацыянальным тэлебачаннем. Пад кантроль апазіцыі перайшлі і шэраг правінцыяў Кыргызстану. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Тым часам у Тайлянде тысячы прыхільнікаў былога прэм'ера Таксіна Чынаваты спрабавалі штурмаваць парламент, дзе праходзіла паседжанне ўраду. Міністраў на гелікоптарах эвакуявалі з будынку. Прыхільнікі Чынаваты патрабуюць адстаўкі цяперашняга кабінету міністраў і правядзення датэрміновых выбараў. На мінулым тыдні яны захапілі тэрыторыю аднаго з найбуйнейшых у Бангкоку гандлёвых раёнаў, спаралізаваўшы яго працу. Улады пакуль не ўжываюць сілу да ўдзельнікаў масавых пратэстаў. Сёння прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін і прэм'ер Польшчы Дональд Туск наведалі мемарыяльны комплекс «Катынь» на месцы масавага пахавання польскіх афіцэраў і ахвяру савецкіх рэпрэсіяў. Пуцін заявіў у Катыні, што злачынствам, падобным да расстрэлу тысяч польскіх афіцэраў у 1940 годзе, не можа быць ніякіх апраўданняў. У той жа час прэм'ер заклікаў не ўскладаць віну за забойствы на расійскі народ.
Десятилетиями циничные лжи пытались замарать правду о катынских расстрелах. Но было вот такой же ложью и подтасовкой возложить вину за эти преступления на российский народ. История, написанная злобой и ненавистью, настолько же фальшива и лакирована, как и прилизанная история во имя интересов конкретных людей или конкретных групп политических.
Востраў паўночную Суматру скалануў магутны землятрус з сілай амаль 8 балаў па шкале Рыхтара. Пра ахвяры і разбурэнні пакуль, аднак, не паведамляецца. Сёлетні разбуральны землятрус у Гаіці быў амаль на цэлы бал слабейшы. У Бразыліі каля 100 чалавек загінулі ў выніку паводкі ў штаце Рыо-де-Жанейра, выкліканых мацнейшы за апошні час залевамі. Многія людзі лічацца зніклымі без вестак. Улады ўвялі надзвычайнае становішча. Паводле мэра Рыо, горад быў зусім не гатовы да паводкі. Рыо-де-Жанейро – будучае месца правядзення чэмпіянату свету па футболе 2014 году. Гэта быў выпуск на